habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha Febraayo waa laba sanad kulaha waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka mitad baan dhigay bukeena v o a somaali dadka wah waxaa idaacadda idin soo jeedinaya daare elanuur iyo anigoo ah ibraahim xasan andurey.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah haweeneydii u dagaalami jirtay xuquuqda dadka madowga ah ee Winnie Mandela oo geeriyootay.
Taariikhdeedii in madow oo foolxun baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka foolxumaatay inay iyadu hunguri dheeraada yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas.
Waxaa kale oo aan idin haynaa dhegeystayaal Itoobiya oo ra-iisul wasaare cusub yeelatay.
Waxa uu yidhi dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba, waxaana ay ka dhashanay yidhi caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayo dhaqankeenii dimuqraadiyadda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbee doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Abay Ahmed Ali oo maanta ayaa maanta loo dhaariyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Isbahaysiga talada haya ayaa toddobaadkii tagay u doortay Abay Ahmed Ali inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga EPRDF, taasi oo dhabaha u xaadhay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii saddexaad ee dalkaasi yeesho muddo 23 sannadooda. Master Ahmed ayaa da'diisu tahay 43 jir, waxaanu bedelaya Xeele Maryan Dasalen oo iska casilay xilka ra'iisul wasaaraha mada Itoobiya bishii Februari ee sanadkan xilli ay dalkaasi ka jiraan xisada siyaasadeed. Safaaradda Mareykanka ee Itoobiya ayaa bayaan ay soo saartay ku bogaadinaysa awooda kala wareegida nabdoon ee ka dhacday dalkaasi sida waafaqsan dastuurka dalka Itoobiya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya isla markaana uu hambalyeeyay, waxaana uu sheegay inay ka wada xaajoonayaan xiriir ka labada wadan. Abay Ahmed oo ay iska dhaleen hooyo Kristaan ah iyo aabo Muslim ah ayaa ka soo jeeda qoomiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya ee Roomada, waxaana magacaabistiisa loo arkaa inay qaboojin karto xiisadda ka dhexoogan qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya qaarkood.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ka suur jeestay maanta oo isneena muhaajiriin sharci darro u soo gelaya dalkan Mareykanka, iyaga oo kusoo tallaabaya xadka dhanka koonfureed ee Mareykanku ula leeyahay dalkaasi Mexico, isagoo ku doodaya in muhaajiriinta ay xadayaan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka cabanayaa geedigi qiyaastii 1,100 qof oo Mexico uga soo tallaabaya xadkeeda waqooyi, kuwaasi oo kasoo cararaya faqriga iyo weliba xukumo quuninta dalalka bartamaha Ameerika ka jirta si magangelyo ay uga helaan dalkan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay Twitterkiisa in Mexico ay awood buuxda u leedahay inay geedigaasi tirada badan aanay u ogolaanin inay soo galaan dalkeeda, ayna tahay in ay ku joojiso xuduuddeeda waqooyi.
Wasiirka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in maanta geeriyooday nin reer qasa ah oo ay ciidamada Israa'iil toogteen maalintii Jimcihii mar uu mudaharaadyo ka dhacayeen deegaanada Falastiiniyiinta ee marinka qasa. Geerida ka dhalatay mudaharaadkaasi iyo jawaabtii ciidamada Israa'iil ayaa kor u kacday, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay dadka dhintay inay gaarayeen 17 qof, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay rasaas ku fureen kadib markii qaar ka mid ah dadkii mudaharaadaya isku dayeen inay burburiyaan derbiga xuduudka iyagoo isticmaalayay bay dhaahdeen gantaalo iyo bam gacmeedyo. Dowladda Israa'iil ayaa intaasi ku dartay in 10 ka mid kamida dadka lagu dilay dhacdadan ay argagixisay haayeen rabshadahan ayaa dhacay jimcihii la soo dhaafay waxana lagu tilmaamay inay haayeen isku dhacyadii ugu xuma ee ka dhaca marinka qasa tan iyo sanadkii 2014
warbaahinta dalka Syria ayaa sheegtay maanta oo isniina in kooxda ugu tunka weyn kooxaha falaagada ee bariga Ghouta ay bilowday inay isaga baxdo halkaas oo ah dhulkii ugu dambeeyay ee gacantooda ku haray. Wararka ayaa sheegaya in basas wada xoogaga Army of Islam ay dadka ku qaadayaan magaalada hareereysan ee Duuma kaga qaadayaan iyaga oo markaas u hurelaya Jarablus oo ku taala dhanka waqooyi ee dalka Suuriya. Dib u qabashada Duuma ayaa waxa ay bariga Ghouta dib ugu celinaysa gacanta dawladda Bashar al-Assad markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2012. Duulan ay xoogga dacaddu ah dawladda Syria ay ku hayeen bariga Ghouta muddo 6 toddobaad ah ayaa waxaa ku dhintay dad tiradooda lagu qiyaasay 1,600 qof.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Dalka Koonfur Afrika wararka ka imanaya ayaa sheegay in maanta ay geeriyootay haweeneydii la dagaalamay jirtay midab kala sooca. Haweeneydaasi hore ugu dhaxday hoggaamiyihii dalkaasi South Africa Nelson Mandela. Wani Mandela waxa ay da'deedu ahayd 18 sano jir. Taariikhda haweeneydaasi iyo qadiyadii dadka madawga ah ee ay u soo halgamaysay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo macalinka Macadka James Wallace kuliyadda McAllister ee gobolka Minnesota.
Winnie Mandela waxa ay ahayd qofkii labaad ee ay isguursadeen Nelson Mandela, waa xaasku horreeyey buu lahaa, laakiin markiiba ay kala tageen. Marka iyadii isguursadeen Nelson Mandela muddo waxoogaa wada joogeen, deetana dee waa isagu ka mid ahaa dadkii madaxda u ahaa dadkii u halgamayay in midab gumaysigii fooshaxmaha South Africa apartheid la baabiyo laga talaabsado. Waa tii la xidhay in 27 sannadood ayuu jeelka ku jiray. Marka inkastoo laba caruur ay isku dhaleen waqtigii hore, laakiin dee way kala maqnaayeen. Marka iyada taariikhdeedu waxa weeye wixii ka horreeyay Nelson Mandela intii uu jeelka ku jiray iyo wixii ka dambeeyay markii jeelka uu ka soo baxay. Intii ka horreysay wakiil bay ka ahayd oo meel walba iyada joogtay oo dadka ururinaysay oo u hadlaysay oo qof halyeeya oo aada loo jecel yahay oo geesinimo badan leh, sidii loola dagaalamayay ee layskaga xoreynayay midabka toorkii foosha xumaa ee South Africa ayay ahayd.
Marka
wixii ka dambeeyay markuu jeelka ka soo baxay ayaa taariikhdeedii in madow oo fool xun baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka fool xumaatay inay iyadu hunguri dheeraada yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas. Marka taariikhdeedu way madoobaato way xumaatay wixii ka dambeeyey Nelson Mandela markii jeelka uu ka soo baxay.
Waan gartay ma jiraan eedo ku saabsan inay ciqaabta amaba inay dadka dhibaataysu ay ka qayb qaadan jirto, waxaa la dhitaaya roo gubanaya in dadka madaxa loo suro arrimo noocaas.
Waxay ahayd ruux aad iyo aad u aaminsan mabdacii ANC African National Congress oo soo aragtay foolxumada iyo cadaadinta iyo ciqaabta dadkii caddaanka ahay South Africa xukumaya ay u geysanayeen dadka madow 100 sannadood in ku dhow. Way soo aragtay wax badan ilaa yaraanteedii. Marka dee halka carab badan iyo ididiilo badan ayaa ku jirtay. Marka qofkii ka hor yimaadata amba la safta ciidamada militariga bilayska basaasiinta dowladdii caddaanka ahayd ee waddanka gumaysanaysay apartheid, waxay ahayd qof aad ugu kulul oo marnaba aan u dulqaadan bahayd. Marka mararka qaarkood waxa la odhan jiray way ka tallaabsatay xadkii. Marka dad dhalin caruur weliba ah oo aad u yaryar ayay amar ku bixisay in mucaanku raay si baan loo ciqaabo, qaarkood ay dhinteen. Laakiin waxaasoo dhan waxa u geeyay hadday dhab tahay iyada oo iyada la fahanteeda aad loo kadeeday oo gurigeegii la kala daadiyey oo waddanka gudihiisa meel la mustaafuriyey oo dowladdii caddaanka ahay ay ka dhigatay qof cadaawad dheeraada loo hayo iyadoo Nelson Mandela iyo ANC da ay isku xidhan yihiin.
Waan gartay wax haba yaraatee faragelin dhinaca maamulka ah oo inay ka faa'iidaysanayso inay tahay marwada amaba halgamaaga ama markii dambe madaxweynaha dalka Koonfur Afrika miyay jirta?
Laba amuurood ayaa markii dambe I think aad iyo aad u baabiyey jacaylkii loo qabay iyo xiriirkii ay lalahayd Nelson Mandela oo ay qabeen. Labada amuurood waxaa ugu horeysa waxay ahayd iyada oo aad moodo in ay waxoogaa ku sakhraantay dee madaxtinimadii iyo magacii Nelson Mandela iyo iyadu taariikhdeeda wanaagsan ee soo martay oo gabadh halyeeya loo haystay inay waxaa ku sakhraantay oo markaa dad badan ay u qaateen inay ka faa'iidaysanayso oo xaggii edabta iyo maamulka iyo sharafka ay waxoogaa ka leedahay. Talabaadna waxay ahayd xagga guriga, xagga lacagta iyo malaha dee maalka iyo sidii looga faa'iidaysanayay taalab ahaanteedana tuhun baa laga galay. Marka waxaad moodaa in ay taariikhdu laba ahaydo tii hore way ku faaystay ee ahayd in la istaago oo dowladdii caddaanka midatakoorka ahayd la ishortaago oo lala dagaalamo oo aan loo jixin jixin ee la daafaco dadkii madoobaa ee aqlabiyadda South Africa. Xaggaa taariikh weyn bay ku lahayd. Laakiin dhanka kale markaad u rogto waxaad moodaa oo ka duwan Nelson Mandela in xagga akhlaaqda iyo asluubta iyo maamulka iyo sharafka aad moodo inay waxoogaa jilicday oo marka ay malaha istiridee kaba faa'iidayso oo xagga xitaa hunguriga la fahantiisa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ee magaalada gobolka Minnesota ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Itoobiya ayaa waxay dhaarisay ra'iisul wasaare cusub Abi Axmed ah oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaarihii hore Xeele Maryam Desalegn oo bishii hore 9 Julay. Ra'iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inuu doonayo in dowladdu ay ogolaato in dadweynaha ay sameeyaan dhaqdhaqaaq nabadeed. Waa kan Haaruun Macruuf oo soo jeedinaya warbixintan.
Abi Axmed ayaa maanta baarlamaanka waddankaasi hortiisa loogu dhaariyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka qabto cabashooyinka joogtada ah ee ka dhanka ah dowladda. Axmed waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii saddexaad ee waddankaasi yeesho tan iyo intii uu dhacay xukunkii milatariga ee Mangisto Haile Mariam. Kadib markii la dhaariyay ayaa gudoomiyaha baarlamaanku ee waddanka Itoobiya waxa uu ku marti qaaday Abi Axmed inuu khudbadiisa u jeediyo dadweynaha. Abi Axmed ayaa ka hadlay arrimo isugu jira gudaha iyo dibadda, gaar ahaan waddanka ay dariskii in Itoobiya. Ugu horeyn waxa uu ka hadlay inuu wax ka qabanayo cabashooyinka ka socday waddankaasi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa
xindasegojin ka dimuqraasi baahlaachin alamadaabar gaartay iyaa izow lataayubba nitratoch zigochaachin yotinna bagillim bagaram
waxa uu yiri dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba, waxaana ay ka dhasheen ayuu yiri caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayey dhaqankeenii dimuqraadiyadda. Waxay ahayd buuri inaan ka hortagno, waana ka hortagi karnay. Waxaan raaligelin siinayaa, ayuu yiri, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo siyaasiyiinta nafurka sameeyey, dhalinyarada u dhimata iyagoo doonaya isbeddel, iyo qoysaska iyo dadka lagula kacay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed. Abi Axmed waxa uu dhinaca kale ballan qaaday in dowladdu ay ogolaan doonto in dadweynuhu ay si nabad ah u dhaqdhaqaaqaan. Waxa uu yiri dowladdu waxay si xoogan uga shaqaynaysaa inay ogolaato dhaqdhaqaaqyada dadweynaha oo si nabad ah ku dhaca. Sidoo kale dadweynuhu waa inay dareenkooda ku gudbiyaan si nabad ah. Waa wax isburinaya, ayuu yiri, inaad raadisid xuquuqda dimuqraadiga ee qof leeyahay adigoo ku xadgudbaya tan qofka kale. Dowladdu waa inay ixtiraamtaa, ayuu yiri, sharciga, hay-adaha amniguna mas-uuliyadooda u gutaan si sharci ah. Dulqaadka ayaa sidoo kale ah, ayuu yiri, mas-uuliyadda dowladda. Markii dowladdu ay ku guuldareysato, ayuu yiri, inay dulqaad samayso, waxaa dhaawac gaadhaya dimuqraadiyadda. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Axmed waxa kale oo uu ka hadlay xiriirka Itoobiya wadamada dariska, waxaana uu si gaar ah u soo qaatay waddanka Eritrea. Hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
ka afrikaweyaan wadamada Chingar baad ka laay ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን
ወሐን ገረብ ታገኛ ይዩል ወላለህን አፍሪካ ጉድሃን የጋርሃን ድርስከነ ቆዋ markii lagu jiro xilli adag iyo markii wanaag jiro intaba waxaan si weyn u doonayaa ayuurin khilaafka muddada dheer soo jiray ee Eritrea ay nagala dhaxeeyo u dhamaado waxaan sameyn doonaa ayuur wixii dhinacayaga ku aadan arintaasi waxaan doonayaa ayuur inaan cadeeyo inaan diyaar u nahay inaan khilaafka ku xalino si nabad ah anagoo eegayna faa'iidada labada qof ee wada dhashay iyo waliba faa'iidooyin kale oo ay ka mid yihiin inay dhig wadaagaan waxaan fursadan kaga faa'iideysanayaa ayuu yiri inaan ugu baaqo dawladda Eritrea inay mowqifkaasi la mid ah iyaduna qaadato madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu isaguna khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya isla markaana uu hambalyeeyay waxa uu sheegay Farmaajo inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada wadan maalgashiga iyo amniga gobolka Abi Ahmed waa 42 jir waxaana hore u soo noqday Cornell ka tirsan ciidanka iyo wasiirka wasaaradda sayniska iyo tiknoolajiyada waxaana la aaminsan yahay inuu yahay aftahan hore u soo maamulay xafiisyadii loo dhiibay waa ra'iisul wasaare ugu horeeyay ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee jagadan qabta dalka Itoobiya waxana gobolkaasi tan iyo sanadkii 2015kii waa gobolka Oromada ka soo jiray qalalaasa ka dhashay cabashooyin ay sameeyeen oo asal ahaanna ay kaga caroodeen talaabooyin ku saabsan maamulka deegaameynta ee ay dawladda dhexe waday
sanadkaasna wuxuu ahaa Harun Maaruf oo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Ahmed oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Haile Mariam Desalegn halkaad uu laga socotaana waa Washington
haatana dalka Masar Guddiga doorashooyinka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday dalkaasi bishii hore oo ay shaaciyeen sidii la filayay inuu ku guuleystay madaxweynaha haatan xilka haya Cabdi Fatax Al-Sisi warbixintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
Guddiga doorashooyinka qaranka Masar ayaa maanta si rasmi ah shaaca uga qaaday in Cabdi Fatax Al-Sisi ku guuleystay doorashada madaxtinimada waddankani kadib markii uu helay 7.8% codadka dadka Masaarida ee codeeyay. Guddiga doorashooyinka oo goor dhow shir jira ay ku qabtay magaalada Qaahira ayaa sheegay dadka codeeyay doorashada inay gaarayaan 4,204,000 oo qof ah. taasoo ah bay yiraahdeen 1,400,000 dadka Masaarida ee xaqa u leh inay codeeyaan oo kor u dhaafaya 9,100,000 oo qof ah. musharaxa Muusa Mustafa oo la tartamayay Cabdi Fatax Al-Sisi ayaa helay codad gaaraya 6,000,006 taasoo ka dhigaysa inuu helay 2.9% dadka codeeyay sidoo kale guddiga doorashooyinka ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay codad gaaraya 1,762,000 inay halaabeen taasoo noqonaysa 7% dadka codeeyay in codadkooda ay khasaareen madaxweyne Cabdi Fatax Al-Sisi oo mar labaad ay doorteen shacabka Masaarida ayaa noqonaya madaxweynaha dowladda Masar 4 sano ee soo socota laga bilaabo bisha Juun ee sanadkani hadaba Maxamed Abbas Sheikh Maxamuud ayaa weydiiyay sidoo uu arko natiijada doorashada madaxtinimada dalkani iyo guusha uu gaaray Cabdi Fatax Al-Sisi
doorashada sanadkan waddanka Masar ka dhacday waxay noqotay doorashadii ugu halaabis codad badneed ku dhawaad waxa halaabay 1,000,000 oo cod waxay noqdeen codad halaabay oo qasaari oo aan loo xisaabin labada musharax Muusa Mustafa Muusa iyo Cabdi Fatax Al-Sisi guusha Cabdi Fatax Al-Sisi waxay ka dhigan tahay mid waddanka xasilooni ku soo dabaaleyso iyo nabad sida dadka ay rajaynayaan inta badan iyo la dagaalanka argagixisada oo Cabdi Fatax Al-Sisi aad wadamada gobolka iyo reer galbeedka ay ugu taageersan yihiin in la gaari doono guulo waaweyn
todobaadka ugu horeeya ee bisha Juun ayaa lagu wadaa Al-Sisi inuu ku hor dhaarto golaha baarlamaanka ee waddankani waa sida uu dhigayo dastuurka Masaarida dadka Masaarida ee ku nool dibadda ayaa codadkooda dhiibtay 17 iyo 18 bishii Maaj halka dadka Masaarida ee ku nool gudaha ay codeeyeen 26 iyo 28 labaatanka isla bishii hore. Guusha Cabdulfataax Siisi uu ku guuleystay inuu noqdo mar labaad madaxweynaha dalkani ayaa kusoo beegmaysa xilli dalka Masar ay hareeyeen qalalaaso dhinaca dhaqaalaha, amniga iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Sidoo kale doorashadani ayaa imaaneysa xilli uu xabsi ku xanuunsanayo Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka Masaaridu ay soo doorteen sanadii 2012, kaasoo xabsi la dhigay sanadii 2013 kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon ka dhan ah ururka Akhwaan Muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sida intiini dhageysanaysay aad ku maqasheen idaacaddayadii galabnimo, ugu yaraan 7 qof oo 6 ka mid ahii ay isku qoys yihiin ayaa lagu dilay kadib markii ay la qaraxday miino wadada agteeda lagu aasay degmo qiyaastii 7 kilometer dhinaca galbeed ka xigta magaalada Buule Burde. Dadka qaraxa ku dhintay waxa ay kala ahaayeen hooyo iyo 4 caruur oo ay dhashay iyo wiil ay walaalayhiin oo dhalinyaro ah iyo macallin dugsi quraan oo deegaankaasi ka tirsanaa. Waxaan ay ku sii jeedeen xilliga shilkaasi ku dhacay magaalada Buule Burde iyagoo ka tagay tuulo ku taala galbeedka magaalada. Qoyskan ku dhintay qaraxa miinada ayaa adeeg caafimaad waxay u doonanayeen magaalada Buule Burde. 4 caruur ah dadka dhintay ku jiray ayaa la sheegay inay haysay xanuunka jadeecadu, sidaasi daraadeedna cusbitaal lagu sii waday. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa goor dhaweyto masiibadan waxa ay ka wareysatay aabaha dhalay caruurtaasi geeriyootay, islamarkaana xaaskiisii iyo wiil ay walaalahaayeenna ay shilkaasi ku dhinteen. Waa Xasan Kaahiye Axmed Faarax, waxaanay weydiisay sida ay u dhaceen.
Waa kusoo dhaweynayaa marka ugu horeysa, waana kaaga tacsideynayaa dhibaatada kusoo gaartay. Ilaahay samir iyo iman ha ku siiyo.
Amiin.
Waxaad ii sheegtaa caruurtan iyo hooyadii dhashay iyo abtigooda la socdaa la yiri, bal haddaad noo sharaxdid meeshay ka soo baxeen iyo meeshay u socdeen iyo da'dooda intay u dhexaysay caruurta, haddaad ii kala sheegto waa jeclaan lahaa.
Caruurta 4 ay ahaayeen.
Haye.
4 aanan la ahaayeen iyo hooyadood wiil oo gabadha la dhashay. Wiilka abti aan waa oo sidoo macallin dugsi sadadaas ruuxay ahaayeen.
Haye.
Marka sadadaa jira meesha ku yiri yoti faraxa la kacay. Marka alal waxaa si waa qatar Ilaahay ku imaadi. Ilaahay arrin Ilaahay asuutay ahayd. Marka nimin la caroodaana male. Marka Ilaahay naga qaala aftood Allaah isu duugo. Wasalaamu calaykum.
Daadooda imisa u dhexaysa caruurta? Meeqa jira u yaraa meeqa jira u weynaa? Daadooda maxay kala ahayd?
Sadad jira u weynaa.
Haye.
Laba jira aan u yaraa.
Waa gartay. Waxaa la yiri way xanuunsanaayeen oo meel bay dhakhtar ugu socdeen. Maxaa arrintaa ka jira?
Ma xanuunsaneen.
Xaggee u socdeen?
Waxay u socdeen magaalada ay soo socdeen. Marka waa xogaha magaalada ay soo socdeen inay wax oo dhibaato ma jirin, wax helida isoo dib ridimoogay, wax oo jiray amsane oo si kale ma jirin oo caafimaad qabaayeen. Marka ana safara ku maqnaayo uu ka caafimaad qaba xalii la soo hadlay alasiisi sadacaan la soo hadleen. Marka wax jiray iyo waxaas ma laheen caafimaad qabeen. Masiibada un waqtigooda soo dhamaaday meesha saas ay ugu dhinteen moogay wax daawo liira loo wada ma leh.
Xaggee ka soo baxeen? Intay usoo socdeen?
Magaalada soo socda magaalada afkiisa laayay cidda fudis.
Magaalada usoo socda intay ahayd?
Buliburi.
Xaggeysa ka yimaadeen?
Baadiyaha ay ka yimaadeen oo magaalada hore xakinteeda.
Waa garta meesha qaraxa uu ku qabsadayna ee dhibaatadu ka dhacdana waa xaggee?
Cagmudi waa meel liira oo magaalada afkeeda.
Waa garta marka dhammaantood ma geedibay soo ahaayeen ama soo guureen mise dara dhoway u socdeen oo magaalada ka qabsan lahaayeena way noqon lahaayeen? Maxay usoo socdeen?
Ana noqdaan rabeen maaheene wax oo dhibaato kale ma jirin.
Magaalada usoo socdeen?
Magaalada ay soo socdeen in adeegsan ay noqdaan ay rabeen.
Waa gartay. Adigana xaggee ku maqnayd?
Anaga safara ku maqnay.
Haye, oo hadda wali safarkaad ku maqan tahay?
May waa imaaday gurigaan imaaday, waa mootaan soo raacay gurigaan imaaday.
Markay dhibaatada dhacdaad soo baxday, waxaad markaa iga warantaa 4 caruurta ah ma guud ahaan caruurtii aad dhashay ahaayeen mise kuwa kala jira oo reerka ka soo haray oo badbaaday?
May wax badbaaday maleh. 4 ilaa isii 4 ilaa isiiyeen waa gurigaas ilaa u nafuuday.
Waa garta, bal hadda dareenkaaga ka waran, waxaa tahay aabe xaaskii iyo caruurtii iyo waalid kaloo la socday intaba hal goob ku waayey, bal dareenkaaga dadka ku dhageysanaya haddaad u sharaxdo maxaad dhihi lahayd dadka ku dhageysanaya?
Maya, ana waa fiicanahay, hadba isbedelna maya ka dhacen, وفيعناي وحاول إلى هكين عندنا أبلا إلى هالنقطي أول ما هاي سنين عندنا إلى يسي وأول نصي الحمد لله شكره حظ أنا يقون حظ الملك وفيعناي
مركا أذاك أي مجال إذا أوصل دولا ناين محوها أو يوصل السعودين
دراي سودان تاير باين ما يندر سوق داير في أو ما يسوق يسوق أرض بحر
أيه
مركا أرض بحر ومن قوة يسمون دلتا عداف ما تلاينا ونحري
وقرت مركا بالصفات كبي حين كرتين هو يدع عرور طلا شيء
عسيري واسع يعني بقرة داي هاد إلهي جنود جنود فتوس الله صورا بي فرس مقلاسين مركا جنود فتوس الله صورا بي
آمين كاسي وحوها حسن كاهي أحمد فارح وه أبها دلي عرور تاسي يهو يدود يولي بابتي قود يونين معلين دوكسي ها وديغان كودا ها وساكا وبرغي أما با سيدي دي صبح نمو حلقة مغالا دا بولو بردي أي مينا كولا قرح دا يغو عرور تودو حانو سنة يكوسي وضا ميل عسبتالة
Militariga dalka Uganda ayaa waxa ay sheegeen in ay ka dhinteen 4 askari kadib weerarkii shalay ah shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku lahayeen magaalada Bulumarer. Afeen waxa leh ciidanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in ay dileen 34 ka tirsanaa maleeshiyada shabaab. Shabaab dhinaceedana waxa ay sheegeen in ay dileen 19 askari oo reer Uganda ah taasi oo aan si madax banaan loo xaqiijin. وحاسا الشباب اي قراتي اني كردنتين افر يوتوبن مليشيا وربحنتن وحيرويسا زهر عبد احمد
warka al shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidamada Uganda ee AMISOM ka tirsan ee ku yaala deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeelaha hoose waxa uu ahaa mid si weyn al shabaab ay ugu sheegtay inay guul ka gaareen qasaar xoogan ay u geysteen ciidamada AMISOM ee halkaas fadhiisan ku lahaa laakiin saraakiisha ciidamada militaryga ee nabad ilaalinta u jooga ee Uganda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ay si filayeen oo ay si jiraan qasaar xoogan oo ka soo gaaray marka laga reebo dhor askari oo gaadhintay Colonel Kona Dewa Kiki waa afayeen ku xigeenka ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
The attack yesterday was an attack that we expected from Al-Shabaab since it has been their trend that attacks during Christmas and Easter seasons or Christian festivities are imminent. And we want to
love weerarkii Al-Shabaab ee shalay waxa uu ahaa mid aan horay u sii ogeyn maadaama loo toobaray inay weerarro qaadaan maalmaha ciidaha masiixiga ayna yihiin weerarradooda wax la isku og yahay inay dhacaan waxaan si doonaynaa inaan ciidamadeena kobcino si ay uga adkaadaan dagaalada Al-Shabaab shalay xataa waxaan ka tirinay goobta dagaalka 35 ka mid ah Al-Shabaab meedadkooda
sarkaalkaasi wuxuu sheegay sidoo kale inay jiraan warar badan oo la isla dhexmaray kuwaas oo sheegaya in askar fara badan looga dilay Uganda dagaalkan laakiin waxa uu shaaca ka qaaday inay ku waayeen oo kaliya 4 askari markii hore kuwaas oo ku dhintay qarxi ugu horeeyay ee lagu weeraray goobtaasi dhaawacyadii soo gaaray askarta qaar koodna loo duuliyo sida uu yiri xarantooda magaalada Muqdisho isbitaalka ku yaala oo lagu daaweynayo
the same attack we lost 4 soldiers who died instantly during the improvised explosive device that was
weerarkaasi waxaan ku weynay 4 askari oo ku dhintay isla markiiba markii gaariga walaha qalxa laga soo buuxiyay oo ay u adeegsadeen inay ku soo galaan oo ay ku jabiyaan xarunteena waxaa jira warar badan oo warbaahineed oo iskhilaafsan laakiinse kuwaasi waa un propagandada Al-Shabaab
askarta dhimata ayuu ka gaabsaday sarkaalkaasi inuu warbaahinta la wadaago magacyadooda wuxuuna sheegay inuu jeedada ugu badan ee tahay in marka hore loo sheego eheladooda iyo waalidkooda kuwa ugu dhow wixii dhacay kadibna ay u soo bandhigaan magacyadooda warbaahinta waxaa sidoo kale afayeen ku xigeenka ciidamada Uganda Kona Dawa Kiki uu sheegay inay leeyihiin mukhaabaraad adag iyo sidoo kale ciidamadooda oo waqti kastaba aanan seexan oo heegan ugu jira Al-Shabaab weerarada ay ku soo qaadaan kaasi oo sheegay inay tahay saacad walbaba inay soo jeedaan eena dhiciseysa weerarada Al-Shabaab ay ku soo qaadaan inay noqdaan kuwa guul ay ka gaaraan wuxuu sidoo kale sheegay in Al-Shabaab ay wax ka bedeleen dagaaladii taatikadooda joogtada ahaa ee magaalada Muqdisho maadaama ay u yiraa amniga gudaha magaalada uu soo wanaagsanaaday haatan weerarada waxay u weeciyeen dhinaca bannaanka wuxuuna yiri
Al-Shabaab targeted 3 of our bases a base in Koryole a base in Gorwein and a base in Bulumaler. These are bases based in the lower Shabelle of Somalia, and that's where their target was.
Al-Shabaab waxa ay weeraray saddex saldhigyadeena Gulweyn, Buulamareeq iyo Qoryooley, waana wada shabeellada hoose. Awal waxa ay bitilmaameedsan jireen saldhigyadeena Muqdisho, laakiinse tan iyo markii aan ammaanka adkaynay ma helayaan haatan fursado ay ku bartilmaameedsadaan gudaha. Hadda waxay weerareen meel in ka badan 130 kilometer u jirta Muqdisho.
Haddaba inkastoo waxyeelada Al-Shabaab ciidamada Uganda weerarada ay ku qaadayaan mararka qaarkood ay yihiin kuwa muuqda, haddana sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay satani wax caqabado ku keeni doonin howlgalka ay qaybta ka yihiin ee Midowga Afrika ee lagu badbaadinayo Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in haatan weeraradoodii maalin kastaba joogtada ahaa Al-Shabaab ay isugu soo urureen oo kaliya sanadkiiba mar ay ku soo qaadaan saldhigga ciidamada AMISOM ee ay leeyihiin.
Mahadsaned Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi isugu kaa soo diray halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
VOA
kaasi aad degaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA waxaa degaysanaysan idaacadeedii fiidnimo waqtiga intay noogu harsana waxaad ku maqli doontaan roobab ka daay magaalada Hargeysa oo qasaare geystay maalintii shalay iyo doodi gabneed iyo qodob kale markoo hore warkii caalamka oo kooban. Abi Axmed Cali ayaa maanta loo dhaariyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya. Isbahaysiga talada haya ayaa toddobaadkii hore u doortay Abi Axmed Cali inuu noqdo gudoomiyahooda, taasi oo dhabaha u sii xaaraysay inuu noqdo ra'iisul wasaarihii saddexaad ee dalka Itoobiya yeesho muddo 23 sanadooda. Abi Axmed ayaa da'diisu tahay 24 jeer, waxaana uu bedelayaa xil Maryan Dasalin oo is-caasilay bishii February ee sanadkan xilli ay dalkaasi ka jiraan xiisad siyaasadeed.
Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa wuxuu ku soo jeestay maanta oo sinna muhaajiriin si sharci darro ah u imaanaya dalka Mareykanka iyaga oo ka soo tallaabay xadka dhanka koonfureed ee Mareykanku u leeyahay Mexico, isagoo ku doodayay in muhaajiriinta ay xadayaan Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka cabanayaa geediga qiyaastii 1,100 qof oo Mexico uga soo tallaabay xadkeeda waqooyi, kuwaas oo ka soo cararaya faqriga iyo xukuumadda dalalka bartamaha Ameerika ka jirta si magangelyo ay ugu helaan Mareykanka.
Wasiirka caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in uu maanta geeriyooday nin reer qasa ah oo ay ciidamada Israa'iil maalintii Jimcihii toogteen mar uu mudaharaad ka soconayay deegaanka Falastiiniyiinta ee Mareykanka qasa. Geerida ka dhalatay mudaharaadka iyo jawaabta ciidamada Israa'iil ay ka bixiyeen ayaa kor u kacday, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay in dhinteen 17 qof, boqolaal qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka Falastiin. Dowladda Israa'iilna waxay sheegtay in ciidamadoodu ay rasaasta fureen kadib markii qaar ka mid ah dadkii mudaharaadayay ay isku dayeen inay burburiyeen derbiga xuduudka u ah iyagoo isticmaalayay sida la sheegay gantaalo iyo bom gacmeedyo. Dowladda Israa'iil waxay intaasi ku dartay in 10 ka mid ah dadka lagu dilay dhacdadaasi ay ahaayeen argagixiso.
Halkaa dhigistaal wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Xaweyse wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Inta la xaqiijiyey qof ayaa ku dhintay saddex, kalena waa la la'yahay kadib markii xalito roobab lixaadlihi ay ka da'een magaalada Hargeysa. Roobabkaasi ayaa waxay sababeen khasaare isugu jira burbur hantiyeed iyo dhimashaba. Wariyaha v o a Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
Roobab xoog leh ayaa xalay ilaa shalay ka daayay magaalada Hargeysa, waxaana keenay khasaare naf iyo maalba oo isugu jira dhimashada dad iyo xoolo iyo sidoo kale burburka hanti guryo u badan. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayn Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha roobabkani keeneen.
Khasaara dhacay saddex qof ilaa iyo imika laba ka mid ah ay caruur yihiin, nolol iyo dhimasho midna laguma hubo ilaa iyo imika saacadan. Dowladda hoose iyo ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska waxaa xalinta la badbaadiyey sideed iyo afartan qof waxaa laga badbaadiyey gaadiidkii waxaan ku dhahday daadadku ku waxyeeloobay afar iyo soddon gaadhina iyagana waa laga badbaadiyey waa laga gudaadgureeyey waxaan ku dhahday daadadkii ciidanka dabdamiska laba xubnood baa ka dhaawacay wuu soo gaadhay intii howlgalladan iyo samatabixintan ay socdeen khasaarahan iminka xalita dhacay waa magaalada gudaheediibu ka dhawada dhacay maxaan ku dhahdaayey in Hargeysa qadarka allah sida ka dhigay inay dadkaasi ku waxyeeloobaan
inkastoo aanu wasiirku sheegay in saddexda qof ilaahay ay ka mid yihiin iyan kale haddana laba caruur oo qoyskooda ka mid ah dadka etoobiyaanka ee Hargeysa ku nool ayaa daad ku qaaday kaasoo maanta gelinka dambe midkood meydkiisa la helay wasiirku waxa uu sheegay in waxyaha ciidamada ammaanka ee dowladda hoose ee Hargeysa ay ka howlgaleen sababta bixinta iyo gargaar fidinta bulshada isagoo tilmaamay in ciidamada ammaanku dadka iyo gaadiidka ka joojin doonaan meelaha biyo mareennada ee magaalooyinka dhexdooda iyo jidadka isku xidha wasiirku waxa kaloo tilmaamay in hadda qorsheheeda la geliyay dhismaha bridge la isaga gudbo meelaha biyo mareennada ah isagoo shirkadaha korontada ugu baaqay in nidaamka qaybinta laydhka ay u sameeyaan hab amnigiisu sugan yahay oo aan khatar ku keenay bulshada waqtiyada dabaylaha iyo roobab ku jiraan waxaanu sheegay inuu ku amri doono nidaaminta xadhkaha laydhka ee meel walba dul sudhan farintan ayaan wasiirku bulshada la wadaagay
marka aan doonayna dadka inaan ku wargelinno xilliyada roobka in aad iyo aad looga taxadiro weliba gaar ahaan dadka gaadiidka wata inaanay dadka ku halligin muddo yar oo daad uu toox marayo iyada oo aan la hubin in ay gaadiidka lagu tuurayo dooxyada daadadka xawligiiha ay marayaan inay ka taxadiraan gaadiidka weliba xalita waxooda waxyeeloobay ee khasaaraha keenay gidiga dhalinyara wada watay
hadda waxaan ku suganay mid ka mid a xaafadaha daadadku ay qaadeen ee magaalada Hargeysa waxaan hadda dhex taagnahay aqal ka koobnaa dhowr qol oo sandaqad ah mid ka mid a iyo alaabtii taalay dhammaantood uu qaaday markaad eegto siduu dadku u hoos maray iyo biyuhu siday uga hoos qaadeen dhammaan wixii alaab dhex yaallay way ka hoos saareen dhinacbay ka laalaadaa waxaad moodaa inay jar saaran tahay laba qol oo keliya ayaa ka hadhay mid ka mid a dadka ehelada gurigan leh ayaan la taagnahay walaal magacaa
walaal waxaa la yidhaha magacaygu fadxiye cumar xige
farxiya waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen
walaal toddobadii habeenimaana mid xalay toole markii la ii soo sheegay waxaan imiday ciyaalka yagii raayo dibadda lagu hayo ilmo saddex bilood ah ilmaha u weyn yahay 13 jir oo dibadda lagu daadgureeyey masiibo qaran baa halkaa ka dhacday waxalaalo waxaanu haysanaana ma jirto waadna arkaysaa waxalaalo waxnoo dhex yaala ma jiro huhanu xidhana ma haysano waxaanu maxaan idhahay googlana ma haysano waxaanu ku istaagno meel ma haysano
xalay markii daadadkii mihigaankii dhacayay halkii caruurta geysay
xalay waanu la dhex joognay wixii daad qulqulayay iyo wixii maxaan idhahay xalay dhacay roob waanu la dul taagnin labadii habeenimo ayaanu jaarka u kala caruurii kala geynay
halkan waxaad moodaasa daadku maray inay dooxo tahay sidee uga talowdeen
xalay waxaanooga talownay dee ilaahay unba nabadbaadiyey yacnii waxaanooga talownay dee doqonima dhiman unbaan xalay ku talownan ciyaalka kaga guranay
guryo badan oo ku hareereysan halkan inu taaganahay ama sandaqadan daadku qaaday baa iyana roob kula tegay mid ka mid a guryahaasi ayaan iminka dul joogaa waa sandaqad sidoo kale iyaduna hasaatee wax ka taagan ama ka nooli ma jirto gudaheeda markaad eegto waxaad muddaa muddo dheer koorin laga guuray biyo iyo dhiiqa ayaa fadhiya alaab badan baan arkaya oo ku dhex qoyday mid ka mid a ehelada qoyskan ayaa iyag taagan aan weydiiyo walaal magaca
faadumo xirsi cumar baa leedhaa
faadumo waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen
waxay wax u dhaceen walaal sida darka sid laagtaasay biyuhu marayeen lixdii bay ahayd salaada bakhriti oo lagu jiro ayuu roobku nagu soo jabay weli xilliga wax gurmada dowladda sharaftana kama hayno ay cidna soo egtay toona
waxaad iga warantaa guriga oo kale imika dad wax ku noqday ma jiraan
inankii guriga lahaaba dhaawac soo gaadhay marka ciyaalkana jaarkaa badbaadiye alxamdulillah waxba kumay noqon laakiin waxa alla waxay haysteen 15 qof 15 qof waxba umay hadhin waxay xidhaan waxay cunaan wadiga arkay meeshay seexaneen
dhaawac nooc maabu qaba
gacanta jiingadahana gooyo gacanta dhaka dhaawacmay
ka waran iyada miya jiraan xoolo markaa xaraysnaa ama wax noqday
haa way jiraan oo riyaa xaraysnaa riyihiina u qaaday 5 riyaad
halkee u hoyanaysaan
meelan uhoyanana male halkaas cadeedu noogu soo baxday wayna noogu dhacasaa meel kale nuga guura malihin waxaanu dowladeeda sharafteeda ka codsananaa mar hor laba jeer hor usaasi nagu dhacday gargaar degdegeyna noo filiyaan ilaahay ba gargaar kale
hooye magacaa
saharaa hooyalayaa saharajanow
سارة يمشي شرباتي
وحان هاي دوري كنتبان هاي
وان قرتي روب بوك حالي دا اي دادتك يقوليها قادي سيدو يدي وحيالة
دان معادا هادار كسوينا اغل خانا لنلم دان بابا دوالا كفرا وحان كوريا دالا كورو يهي دان معادا سيلاي كورها دودتك كبحي ما شاء الله تبارك ويهي لكن دب وين وين قرد يو وادي قاركا هيا دور قورا هورانا وانو كسيقاني لكن ما انتو ماي نوغو داران تايم
برخط محمود كارية VOA هرقيسا
waaga dhageystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka ka dhex taagan xilibanada golaha shacabka ee ka dhashay muushinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaan wali xal laga gaarin inkastoo uu soo fargeliyay madaxweynaha Soomaaliya si xisadda siyaasadeed loo dhameeyo dadka qaar ayaa ku taliyay in xaaladda baarlamaanka lagu dhameeyo wada hadal ee xal siyaasadeed si loo ilaaliyo heekalka dawladnimo ee loo soo maray geedi socodka dheer halka dadka qaarna ay qabaan in isfaham waaga siyaasadeed ee ka jira baarlamaanka loo maro sharciga iyo xirhoosaadka dalka iyadoo la dhowrayo shuruucda u degsan dalka waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ee Ahmed Abdulla Farax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Abshiro Ahmed Maalin maxaad isleedahay waa lagu xalin karaa muranka siyaasadeed ee ka dhex aloorsan baarlamaanka Soomaaliya
yaanu waxaan aaminsanahay sharciga meesha yaalla wuxuu yahay baarlamaanku sharciga meesha ku fadhiyaa xukuumadana sharci baa lagu soo doortay wax kasta oo khilaaf u yimaadana waxa ka weyn sharciga sharciga la tixgeliyo lagu dhameeyo khilaafka jira xilli xaaladda ugu xumeyd uu madaxweynaha dalka ugu sareeya uu soo galay oo go'aan geesinimo leh u qaatay aad baan iyadana u taageereynaa oo waan soo dhaweynaynaa
aad baad u mahadsan tahay waan kugu soo laabanayaa Axmed Cabdulla Faarax adigu sideed u aragtaa in loolanka u dhaxeeya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka lagu soo afjari karo
ana waxa qaba xilligan aan joogno dawladda Soomaaliya u dhisanay waa dawlad siyaasi ah hay'adaha noo dhisanay waa hay'ado siyaasi ah hay'ado qaanuna ma ah waxaan wala isku soo kabkabay xubnaha golayaashu sidaan ognahay waxay ku dhisan yihiin barnaamijkii waa hay'ad maba Soomaaliya intii burburta ka bacdi wax loogu dhisi jiray oo afar iyo bar ahaa siyaasad la isugu keenay iyo ma garanaysa beelo magacood weeye ilaa hadda wax qaanuun ahoo hana qaaday ma jiro dastuurku waa qabyo marka anaga dowladan waxaan qabaa waa inay tahay dowlad siyaasi ah isin dowlad sharciya ahayn wadanka ma wada kontroolsho waa siyaasi waxa noo samaysan waxa hadda ruuxayna waa siyaasad ee qaanuun maah waxaan qabaa in siyaasad lagu dejin karo oo ay u baahan tahay wada hadal bisil oo siyaasi ah in waxaa lagu maslaxo oo hore loo dhaqaaqo laga gudbo khilaafka saasaan qabaa anigu
waad mahadsan tahay abshir waad dhageysanaysaa Axmed Cabdulla Faarax xal siyaasi baan u arkaa buu leeyahayn muranka taagan lagu soo afmeeri karo sidee doodaysu waa aragta
sharcigii laftiisu soo gelayaa siyaasadda ilaa sharciga siyaasadda lagu dejiyey awood qaybsi wadalku ku jiraa waa la wada ogyahay baarlamaankuna beel uu ka yimi xukuumadda lafteedu beel ay ku timi waxa dhamma waa awood qaybsi laakiin waxaan qabaan wax kasta sharciga ka weyn haddaan sharciga dalka lagu maamulin oo la isku afgaran oon xasilooni iyo kala dambeyn iyo nadaab la helin wax waliba burburayaan anagu horta markii horeba sharci baan wuxuu ahaa dastuurkani dastuurka meel gaarista walaalkay u sheegay laakiin dastuurkeenu waa diinta islaamka mar haddaan dad islaananahana waxaa wanaagsan inaan isku garabno oo sharcigii iyo diinta islaamka dib ugu noqono oo aan isku taraansul badan iyo naxariis badan meesha ka soo baxdo si dadku qalbigiisu waxay ku farxaan ay dhagahoodu ku farxaan qalbiguna uu ku dago ay u maqlaan
waa tahay waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax
ومحسنتها زين أبشروا حن سؤالي لها بل هرتا عدة هذا إسهاي ستاء وأن لين هقلافك هاتشو جيسو سو إسلامان نقانو شرعي قال ما أنت وحلنا يا حقيا لا قلوه حير دجنتا أما بارلمانكي إساقو السمين يحيرارك يقانونك وحليدي غيلا يدو مساجدك هلا سيكسو يرتليدي وحبنه مثلي شعبك وحا إسكو دقن كالرك دي قانون وحلو حليا يالو هدي عد قانون كو هدليسو هدي عد قانون ضدكم مثليسو وإيالي مر هدي أي قليهي تاي وحا إسكو دقني وحا إي عد ضد بغن أو عد نوانا وعدان كرتا إن قانون لغو كالب حيا ماشا أولين جرينا dadka ruuxaanta ka hadlaysa korkoodu waa siyaasad iyo dano ma aha waa xubnihiina matelay dad xun ma aha waxa ka hiraaciye waa dano siyaasi ah danaha ka dhaxdhawaaqay xubnaha la matelay oo simir qabta loo qaybiyo loo xasiliyo looga wada hadlo dantii Soomaaliyeed lagu xeeriyo anigu wax ka sokeeyay ma arkay
haya abshir ahmed maale haddii saysataa waafilintii iyo cidii maxay tahay sharci dejinta ahayd waxaan qabnaa anagu in sharciga lagu kala baxo iyo xeer hoosaadka u dagsan sababtay tahay waa arrimo dastuuriye waxa hadda la isku haystaa oo isku yimaadeen oo khilaaf ku xoogali ka taagan yahay marka waxaan jeclaan lahaa inuu san noqon xukunkuba haduu san noqonin iyo xoogiisa ee loo daneeyo bulshada sare loogu talagalay in sharciga lagu maamulo dhagahooda wax wanaagsan ay ugu soo dhacaan
hadii aan dib ugu laabto axmed waa dagaysanaysa aragtida abshir axmed maare waxa qabtaa in loo baahan yahay in sharcigii dalka dib loogu laabto si xal loo helo
way kuma haysan tartan ay qaran tahay cidda ishaysta inay taaciid damaanada ka ahayd wadanka ama dadka metelis fulintii dejintii xeerarka ama sharciyada umalayn maayo in ciidana ka nabad qabayso hay-adihii kale labada hay-adood aan hadda sheegnay umalayn maayo inay ka madax banaanaan karaan interesyada ama arrimaha kuwaan ku murmaya garsoorkuna waa ku milmayaa maxtuud waa ku milmaysaa abniga iyo hay-adaha magaranaysaa qaabil sanin waa ku milmayaa marka waxaan qabaa anigu daawadu inay tahay daawo siyaasi ah in la helo haddii dadka metelaya ay murmeenna umalayn maayo aniga iyo abshiro inaan qaanuunka inta u qeexno ay ku qancayaan marka jinni ninkii keena bixiyaaleh barnaamijka barnaamijkaasi
haya abshiro waad dhegaysanaysaa hadalka axmed cabdulla faarax
waxaan qabaa anaga waxa halkaana dhigaba waxay tahay hadday laba isqabsato inaan sidii loogu talagalay sharciga lala marin ee xeerse jab lala aado waana dhibaatada mar walba aan dhaxalno ee halkaana dhigay dawladuna ka socon laaday ayan baa qabaana marka waxaan leeyahay si rasmi ah loogu dhaqmo shuruucda sharci la degsaday in walba lagu soo doortay ee maskabka u hayo uu fadhiyo
aad bay u fiicnaan lahayd haddii la helayo umalayn maayo anigu waliba waan uran karaa haddii aan deganaan siyaasadeed la helin qaanuun soconayaana ma jiro dowladnimo jiraysaana ma jirto murankuna ma xadaysmayo waayo waxaan asal bay leeyihiin asalkoodii waa mahmayada caatada ahaydoo waa tan ku jinnikeena bixiya waa lagama maarmaan warkayga ugu dambeeya in la helo deganaan siyaasadeed
waxaan siinayaa abshir axmed maalin
horta anagu waxaan qabnaa sharcigani shalay toole niwale waa ku yimi niwalbana sharciga ka sarreeya waxaan leenahay ilaaliya sharreynta sharciga haddii sharciga lagu xadgudbeyo niwalaba jeebkiisa kala soo baxo mid isaga u qaasa waxaagaagayaa ma jiraan waxa weeye halkay shalay beeli jirtay beelaysaa dadkuna sharciga waxaa loogu talagalay shacabka in lagu dhammaamulo dalka lagu dhaqo waxa loo soo saaray waa inuu ku firgala oo ku socdaa waa cosi waan baryaynaa xeer hoosaadka ay sheegayaan markii tacigni walba la soo baxo yiraahdo sasuurka waa haya qodobka dhigaya sheeg xeer hoosaad bay sheegeen waxaan ku codsanayna xeer hoosaadka laftiisa inaan la baranaa noo soo bandhigeen ana yiraahdo qodobkan qofkaana qaldo ku qaldayn iyasana ayagu say doonaan ni walba jeebkiisa waa la soo baxeen sharci ayagu jeebka ku wataan sarreynta sharciga hala ilaaliyaan leeyahay mar labaad mar saddexaad
gabadhaanu qaanuunka ay iska caashaqday walaalada hala waardiyey muraayadaha loo gashadaa marka la akhrinayo muraayadahaas muraayado bulsho maaha oo civil society maaha muraayado diimeedna maaha muraayadaha lagu akhriyo oo lagu qoro oo hirgeliya muraayado siyaasi ah haddii ay taqaano si soomaali ugu akhrisaa uu akhrisayo haddeer oo ay u garsoorto qaanuunku waa inuu helaa aqoonsi siyaasadeed iyo taageero siyaasadeed mushaakilkan waa inuu helaa heshiis siyaasadeed ma laga maarmi karo in deganaan iyo heshiis siyaasadeed mi waa li siyaasadda socota waa in miir siyaasadeed caafimaad siyaasadeed leela
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba sidee looga gudbi karaa caqabadaha haatan taagan ee xannibay howlihii dowladda oo dhan Abshir Axmed
waxaan qabaa anagu in garowsho badan la helo dowladdan waxa weeye dowladdu hore waa ka duwantahay magac bay leedahay waxa leedahay rabitaan shacab shala sidii loogu soo lagu doortay banaanka loogu soo baxay meel baxbadaha loogu riday loogu mashcaradayay ee ummada Soomaaliyeed ee sida xaramka u taagnayd ayaa la rabaa dowladdan inay hidda socoto halka ka bilowdo baasha laakiin hadii shacabki la niyadtabiyo oo la isqabsado oo sharciga la hareer maro oo sarreynta dastuurka la ilaalin waayo waxay ka bilaabanaysaa meesha ka bilaaban jirtay maantana sidii hore waa ka niyad xunahay waxaa noo iftiimay horumar waxaa noo daarnaa shumac inaan dib u noqono oo maanta la yiraahdo hay'adaha sharci-dejintii iyo fulintii bay is haystaa oo sharciga la hareer maro aad bay nasiib darro u tahay dhegteenana kuma soo dhici karto waa naga codsi anaga garab taagan dowladda anaga dhalnay waa midaan sugeynay ninkii sharciga ka sareeya oo banaanka soo istaaga hana loo soo bandhigo shacabka ka adag because shacabku doorasho shacab ay ku yimaadeen
Axmed Cabdulla adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
aad baa maanta taasaynay 2000 inay ahayd baan u maleynayaa ogos ayaa la sameeyay dowladdii ugu horeysay ku meel gaarta 18 sano aad ka joognaa 18 kaas sano wadanka uu rama la shirinay dowlad la soo doortay oo baawr sheerin qabiila ku dhisa iyo dadku mucaarada unba kala laga wareysanayo ka wada xajoonay muraadka laga lahaana waxay ahayd mar uu in dowlad qaanuun ah samaysanto oo sharci leh dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa dadka siyaasadda maamulaya dadka Soomaaliyeed duqon ma aha jabhadana uma baahna waa yaqaanaa jabhada uma baahna yaa lagu qasbin saasay la taani
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Abshiro Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kale ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
ayaan soo jeedinaysay dooda gaaban haatan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiin badhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo maanta aan ku eegi doono qurba joogta Soomaalida gobolada dalka Mareykanka iyo sidoo kale dalka Canada oo ka qayb galay ciyaaraha dhalinyarada Soomaalida la isugu keenay ee gobolka Ohio magaalada Columbus ka dhaca sanad kastaba sanadkii 18aad waxaa sanadkan lagu qabtay mar kale kulanka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qayb galaan iyo sidoo kale ciyaartoydii hore ee cuslaatay oo qayb kale gedisan gobolada dalka Mareykanka ah ka dhisan waxa ciyaaraha soccerka ay dhalinyarada kala gedisan ay isu keenaan maalmo halkaas ciyaaraha ay uga socdaan ujeedada soo qabashada ciyaaraha noocan ayaa waxa ay ku sheegeen qaban qaabiyasha in ujeedadeedu ay tahay isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada qurba joogta Soomaalida iyo ayadoo sidoo kale to ciyaalka Soomaalida ay ku dhaqan dalkan Mareykanka laga mashquulinayo ku biiritaanka kooxaha argagixisada isticmaalka daroogada iyo sidoo kale isdilka dhexdooda meelaha qaar kood laga soo wariinayo hadaba waxa sanadka boqolaal dad oo ku qulqulay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka kula kulmay halkaas wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan oo kamida wariyasha VOA-da ee ku sugan magaalada Columbus halkaas oo barnaamijka qurbana uu nooga imaanayo toddobaadkan Jamaal
dadka kasoo qayb galay ciyaarahan muddo fara badan oo muddo 10 sano ku dhawna ka qayb galay waxa kamida Professor Maxamed Cali oo muddooyinkii ugu dambeeyay ciyaaraha ka qayb galay horena uga mid ahaa dadkii ciyaari jiray muhiimadda ciyaarahan iyo isku keenida Soomaalidan tirada badan ee gobolada kala gedisan ee Mareykanka ee kala imaanaya ay bulshadu u leedahay maxay tahay maxay isku soo kordhin kartaa
tan ugu horeysa dadka soo qayb gala gobolada waxa jira iska dad yar ka imaado haddana ciyaaraha ka soo qayb gala marka waxay tusaysaa isku xirnaanta Soomaalida meel kasta ay joogaan weliina ay iska warqabaan in dadan yar yar sida waalidka ilmahooda yar keena odayaasha weliina ciyaara ilaa ciyaartu kuma xirnaa dhalinyarada kaliya waxa ciyaaro waxa jira odayaasha isugu yimaado cayaaro waxaa jira dhalinyarada yaryar maadaama ay tahay wilaag tan ugu muhiimsan tan dhexe oo dhalinyarada dhexdhexaadka cayaara laakiin waxay tusisaa communitygao dhan isku xiran iyo dad horey isugu dambeysay inay meeshaan isku arkaan marka waa arrin muhiima faamiliyadana meeshaan kasoo wada qayb gala
maxay arrintani isdhexgalka bulshada iyo la socodkooda iyo iska warqabkooda ka bedeli karaysaa dhaqanka iyo sida laga aaminsanaa soomaalida fikra ahaan markii hore
horta arrintan in isugu imaado meeshan waxyaabaha qaar ayna tustay waxaa ka mid a hadda waxaan aragnay wiil dhalinyaro ah district 25 oo ka tirsan ohio uu cararaayo representative rabo inuu noqdo marka dhalinyaradan iyo dadkan oo cuqdad ka qaba waddanka ku cusub markay arkaan qof ayagoo kalaa soomaaliya cararaayo position raadinaya dhiirigelin bay gelinaysaa markay arkaan dukaame iyo maqaayado iyo dhakhtaro oo soomaaliya ay arkaan dhiirigelin bay gelinaysaa ilan horena waan usoo aragnay ilhaan cumar oo manasota kasoo gashay representative-ka ah waxaan aragnay axmed xuseen oo isagana wasiir ah kanada ka ah marka waxyaaba encouragementaysinaysaa dhalinyarada yar especially markay meelahan imaadaan oo dadkaas positionada u cararayan ay ka hadlaan marka waa arrin muhiim ah markasta communitiga inay meel isugu wada imaadaan qudad badan oo ay ka saarta ay qabeen waddanka ha noqoto ama soomaalida kala duwan ay ka qabeen oo kale marka walaaltinimo badan iyo communitynimo badan ay arkaan xataa meel dadkan waxay u sameeyaan meelaha cayaaraha lagu cayaaro meel badan waxaa jirta xataa salaadaha lagu wada tukado marka waa arrin muhiima dadkan arrintan oo in la wado marna intay ka dhacdaa kanadana way ka dhacdaa manasato waa lagu qabtaa marka waa arrin muhiima oo markasta qudadahaas kala dubnaa horey u jirjiray ay ka saaraysa hadda
adigu waxaad ka mid ahayd dadkii ciyaarahani kasoo qabgelayay ciyaartoy ahaan uga soo qabgeli jiray haddana waxaad ka mid tahay dadka weli ku taxan oo yimaada dhiirigeliya ciyaartooyda laakiin ka mid a daawadayaasha marka aad isu barbardhigtay sanado sanad ka dambeysa waxaa laga yaabaa in isbeddel uu jiray bal adoo si guud ahaan u kormaraya muddadaasi aad ka soo qabgelaysay iyo hadda isbedeladii kuu muuqday
wallahi dhalinyaradan sa wada cayaari jirnay qaarna weli way cayaarayaan ayagoo dad waaweyn noqday qaarna ayagoo weli dhalinyaraha weli cayaari karaa sida hadda saadiq abuukaro washington d c coach u ahaa waa arkaysaa teamka washington d c uu watay marka waa arrin muhiima ilan dhalinyaradii waa ku arkaayan kuwa lasoo cayaari jirtay kuwa ku daawan jirana weli waa cayaarayaan ayaga hadda koortka ku dhex jira marka way arkayaan transitionska aan wada marnay kii odayga ahaan bidaar yeeshee banaanka ku fadhiya wada daawanaya kuwa kalena way cayaarayaan marka it's a good transition ilmihii ilaa waalidiintii dhan ay is wada arkayaan meeshaan ay ka wada cayaarayaan
waa yahay hadda kolley ciyaartii waan soo gabagabeeyay ciyaarti ugu dambeysay waxaa la ciyaaray oon xilligan aan wareysta kula yeelanayno waxaa la dheelay ciyaartii ugu dambeysay oo ay dheeleen kooxaa halgan iyo midnimo oo ka socday gobolka minnesota oo ciyaarta ugu dambeysay isu yimid marka adiga kolley waxaad u ciyaari jirtay kooxda washington d c bal sida ciyaartaasi ay soo bandhigeen semifinalka ay ku hareen iyo markaad fiirisid waxyaabihii ugu muhiimsanaa ama waxyaabihii ka qaldanaa ama waxaad kalifay in hore ugu soo gudbi kari waayaan maxay kuu muuqataa
anigii tiimkan wa cayaari jiray waa maryland ay ahaayeen laakiin hadda waa iska washington d c ay noqdeen waxyaabaa iska bedelayna xoogaa horta blan wax matal ayo tiim marka laga raayo cawaada bilaabanayo saan ahayd saan in la sameeya ahayd koy laakiin waxaan dareemayaa tiimkoota bedelitaan badan ma lahayn midnimana waxay ku raysay waxay markasta way bedelaysay tiimkoodii tiim deganna way ahaayeen marka taasa horta perseverance chance ay ku ingarayaan marka tiimka washington d c na waxay u baahan yihiin deganaanshi oo markay cayaaraan kubadda inay waalahooda kala qaybsadaan in la bedelo haddaad aragto qof inuu daalan yahay inaad meesha kuhisid maha inaad ka bedesha laakiin overall i think labada tiima si fiican ay u cayaareen
maxay kula tahay marka sababta ay bedeladaas u heli waayeen macyaartoy ahaan bay u yaraayeen markii hore mise waxaa jirtay cillado dhinaca farsamada ah oo ku kaliftay in tababaraha uu ku dhiiran waayo in ciyaartooda qaar uu bedelo
markii hore ani tababarahan lakin markiidan waxaan ogaaday yar qaar ka mid a cayaarta ay wanaagsanayd dhaawacyo ay gaareen laakiin si ay ahaataba kuwa daalnaa oo defensiga markii dambe uu xumaaday waxaa iska wanaagsanaan lahayd in la bedelo laakiin waxay ahaataba way qorneyd inay luusgareeyan even though ay ku bilaabeen ayagoo raynaya gadaal markii dambe ay luusgareeyaan
rofesor maxamed cali
aad baad u mahadsantahay jamaal axmed cusmaan guud ahaanna barnaamijkii qurba waa naga intaa toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi qurbana wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeedii fiidnimo oo idinla socotiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo Sahra Ciidla Nuur. Intaynu mar kale hawada ku kulmayna dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Joe Palca reporting.